Jā, nu, tāpēc, ka viņš ir neatkarīgais kandidāts, nu, nav no partijām atkarīgs. Un līdz ar to viņš ir nu, piemērots kandidāts.
Citi bezpartijiskie kandidāti tādus neizskatījāt?
Nu, nē, šobrīd šis ir no nozares arī ieteiktais, tāpēc mēs arī vadījāmies no tā.
No kuras nozares?
Cik es zinu, tad šie priekšlikumi nāca mūsu kolēģiem no LDDK.
Nu un kā ar politisko atbildību, kuras partijas atbildība tad galu galā būs par šī ministra veikumu?
Nu, kā minēts sadarbības līgumā, tad solidāri šī atbildība visiem.
Bet nu, ja tas nav tikai jūsu partijas ministrs, tad var jau būt, ka var nemainīt vispār, lai paliek Vitenbergs?
Nu, amats pieder, jāsaka tā, pēc šīs vienošanās, amats ir mūsu partijai.
Tiesības virzīt kandidātu, par kuru solidāri tad atbildēs visa valdība?
Jā, jā.
Šodien gan arī Krišāns Kariņš sacīs, ka ir iespējama ministru portfeļu pārdale, tāpat arī valsts Jā. Prezidents ir aicinājis domāt, vai nebūtu nepieciešama arī, zināma, izlīdzināšana ministru kabinetā. Kam jūsu partija būtu gatava piekrist, ņemot vērā, ka nu, lielākoties uz jums raugās ar šo nepieciešamību kaut ko mainīt?
Nu, es nezinu, kurā brīdī ministru prezidents vai prezidents pēkšņi pārstājuši saprast līguma saturs kā juristi. Jo, nu, tur skaidri un gaiši atrunāts, kā ir procedūra, kas ir šīs te vienošanās pamatā un kā notiek šī te nu, nosacīti proporcionālā dalīšana. Mēs tur nekur neizlasam, ka proporcionālā dalīšana ir pēc deputāta skaita, bet gan pēc sadarbības dalībnieku skaita.
Šī brīža situācija visticamākais nozīmē arī citu koalīcijas līgumu, citus nosacījumus turpmākajai šīs valdības darbībai. Jūs būtu piekrist gatavi izmaiņām šai sakarā?
Par to mums jālēmi. Valdē, frakcijā, to es jums neatbildēšu viens.
Neesat līdz šim vispār par to runājuši?
Mūs apmierina tā situācija, kas ir šobrīd. Mūsu pretenzijas par vienošanos ir izpildītas un viss notiek.
Un par to, ka jūsu partijai iespējams vispār būtu jāatsakās no kāda ministra kandidāta, grib precizēt, neesat ne partijā, valdē, ne frakcijā runājuši?
Nav par to lemts, jo šobrīd jau notiek zinām piekāpšanās virzot neatkarīgu kandidātu.
Tā kā PVLV frakcijas vadītājs Māris Mažvilo un pie tāluņa smēcinājuši arī Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktora Līgu Meģelsonu. Labdien!
Labdien.
Taisnība, ka no jūsu organizācijas puses nāk ierosinājums Pēteru Šmīdru izvēlēties par ekonomikas ministru?
Jā, labdien. Man šobrīd tā ir jauna informācija. Katrā gadījumā šobrīd mēs vairāk domājam par tiem, par to saturu un to situāciju, kāda atrodas Latvijas tautsēmniecība un kādas lietas ir iesāktas un kas būtu jādara. Līdz ar to tas kandidāts, kurš būs izvirzīts nu, teiksim, oficiāli, tad ar to mēs arī esam gatavi tikties un pēc iespējas ātrāk arī runāt.
Bet nu šajā brīdī, skatoties uz to, kas notiek valdībā, ticat, ka tiešām runa ir par labākā ekonomikas ministra meklējumiem vai nu, drīzāk par partiju ietekmes palielināšanas centieniem? Kas tad šobrīd, jūsuprāt, notiek valdībā?
Jā, un diemžēl šobrīd vissvarīgākais ir krīzes pārvarēšanas jautājumi, un ja tos saliek kopā ar politikas virzīšanas jautājumiem, tad droši vien tas rezultāts nav tāds, ko gribētu nozares un uzņēmēji. Tāpēc šobrīd tiešām mēs ļoti aicinātu pēc iespējas ātrāk gan izrunāt un vienoties, un tas ir politiskais process. Tā nav mūsu, kā saka, jautājums. Jā. Mēs šajā gadījumā izvirzīs oficiālu kandidātu, mēs pēc iespējas ātrāk arī tiksimies, jo, diemžēl, šobrīd situācija galīgi nav tā, kad varētu kavēties kaut dienu.
Nu, droši vien, ka arī citkārt ir dažādi argumenti, kas par nopietnām lietām vedinātu domāt, ka vispirms ir jāizdomā, tad jāgriež un jādara tālāk, bet te šobrīd par to izvēli arī no līdzinājās pieredzes tāds bezpartejisks ministrs saprotu, ka runājam šobrīd abstrakti bez konkrētas kandidatūras, tas varētu būt labāks par cilvēku, kurš ir no partijas un nāk no partijas kā politiķis?
Nu, vislabākais ir tajā brīdī, ja konkrētais ministrs, vienalga, vai tā būtu ekonomikas ministrija, varām ministrija vai finanšu ministrija, bet kad viņi strādā vienā komandā. Jo šobrīd arī pandēmijas laikā mēs esam redzējuši, cik ļoti sarežģītas situācijas, kad viens ministrs saka vienu, valdības kopējais virziens ir cits, tad faktiski notiek tāda, es teiktu, tā iešana par riņķi. Un tas nevienam no mums nav labi. Un tāpēc šeit būtu ļoti, ļoti svarīgi, kad tiešām ir valdības strādākā komanda krīzes seku pārvarēšanas labad.
Nu jā, taču valdībā tik un tā ir atšķirīgi politiskie spēki un nu, reizēm arī to var just pie valdības galda sēžot un klausoties sarunās, bet par ministra darbu runājot, nu skaidrs šobrīd tie krīzes jautājumi, kas steidzami ir izcināmi, bet citādi bez tā visa ir taču arī ikdienas procesi, kas noteikti ministram ir jāpatur uzmanības lokā, taču jārēķinās arī ar to, ka nu, politikas īstenošana tā nav viena diena, kad visu var pavērst citādi vai atrisināt to visu. Politikas īstenošana prasa pacietību un arī, zinām, birokrātijas ceļu, kas tajā procesā ir ejams. Līdz ar to, nu, lai kāds būtu ekonomikas ministrs, no viņa varētu sagaidīt arī kādu nu, kardinālu atšķirīgu lēmumu pieņemšanu jūsuprāt šajā situācijā.
Ekonomika ļoti precīzi zināt, un tāpēc tur pamatā ir dati, statistika, spēja analizēt datus, spēja atrast pareizos lēmumus balstoties datos, tāpēc, protams, šeit ir gan zināšanas makroekonomikā, mikroekonomikā, arī fiskālajā politikā, un, protams, arī uzņēmē darbības procesos kā tādos. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti komplekss jautājums un protams, komplektā ar paša cilvēka personību, tad tur var būt arī gan veiksmes stāsti, gan arī dažādi. Bet katrā gadījumā vēl ir, protams, arī pieredzes aspekts, bet nu, šeit ir jautājums arī par to personību, vai tā ir uz dialogu vērsta, atvērta, vai tieši otrādi nevēlas ieklausīties, tāpēc droši vien tas būtu tā atbilde. Mm-hmm.
Paldies par šo sarunu, saku Līgai Meņģelsonai, Latvijas darbdevēja konfederācijas ģenerāldirektori, bijām aicinājuši pie pēcpusdienas programmas tālruņas.